Radio Day.
Nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajoitetaan.
Kristus nousi kuolleista, voimalla kuolema voitti, ja haudassa oleville elämän antoi.
Niin kuin savu hajoaa, niin sinä hajoita
heidän.
Niin hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä, mutta vanhurskaat riemuitkoot.
Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuolema voitti. Hyvää pääsiäistä, isä Alexander.
Totisesti nousi, hyvää pääsiäisen aikaa.
Tämä levyvalintasi kyllä ilahdutti minua suuresti myös siitä syystä, että me usein lankeamme unohdukseen. Ja ainakin luterilaisessa maailmassa saattaa käydä joskus niin, että ihmiset ajattelevat, että kun pääsiäispäivä on ohitettu, niin siinä se oli. Mutta tätähän juhlitaan nyt helluntaihin asti ja nyt on todella juhlan ja ilon ja riemun aika. Triumfeeraamisen ja jubileeraamisen aika.
Tämä pitää paikkansa. Ja se on myös mukava aikaa sen puoleen, että jokainen Jumalan palvelus kirkossa aloitetaan tällä laululla. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Tähän lauluun pitää sisällään itse asiassa koko elämän ja kuoleman ja kertoo myös kuoleman jälkeisestä ajasta.
Siinä on oikeastaan koko pelastushistorian ydin ja jollakin tavalla minusta tuntuu siltä, että te ortodoksit osaatte paremmin pitää tätä asiaa esillä ja päivittää, aktualisoida pelastushistoriaa ja kirkkovuoden tapahtumia. Meillä luterilaisilla on tässäkin suhteessa teiltä oppimista, näin minä ainakin koen.
Kyllä. Hyvin, hyvin usein, kun ajatellaan, että niin kuin sanoit, että pääsiäinen kuvitellaan loppuvan viimeistään toiseen pääsiäispäivään. Meillä se on 40 päivän paastoaika on edeltänyt pääsiäistä, 40 päivää on valmistauduttu pääsiäiseen. Myös sen jälkeen juhlitaan pitkän kaavan mukaan. Yhä esimerkiksi viime viikonloppuna meillä pappilassa oli tarjolla pashaa ja kulitsaa. Sitä on vielä vähän aikaa tarjolla.
Eli nyt voi vielä toivottaa hyvää pääsiäistä aivan kirkkovuoden olemuksen mukaisesti. Minä jollekin toivotin hyvää pääsiäistä ja sain vastaukseksi hyvää joulua. Hän luuli ilmeisesti, että minä pilailin, kun pääsiäinen on jo ohitettu. Mutta me ainakin tässä ohjelmassa nyt haluamme nauttia tästä pääsiäisen ilosta ja Jumalan kuoleman voittamisen riemusta.
Juuri näin.
Sinulla on aika suuri seurakunta, maantieteellisesti suuri seurakunta. Kotkan ortodoksinen seurakunta yltää sieltä Haminan Leikarista Porvoon ja Loviisan väliseen Myrskylään asti. Ja jostakin luin, että yksi paimen ja 1000 lammasta. Sinulla on tässä seurakunnassa noin 1000 paimenettavaa.
Kyllä, tämä pitää paikkansa ja maantieteelliseltä alueelta alue on aika laaja ja sen huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun esimerkiksi lähtee ehtoollista jakamaan sairaaloihin. Se kysyy autossa istumistaitoja. Mutta meillä on seurakunnan alueella on Kotkassa pääkirkko ja Loviisassa on myös hyvin kaunis kasanilainen Jumalan äidin kirkko. Eli nämä kaksi kirkkoa ovat ne, missä pääsääntöisesti toimitamme. Seurakunta on yhden papin seurakunta. Meillä on yksi pappi ja yksi kanttori. Ja tällä porukalla tulemme hyvin, olemme pärjänneet.
Ja tämä Kotkan ortodoksinen kirkko on Kotkan vanhin rakennus ja taitaa olla Suomen vanhimpia ortodoksikirkkoja myöskin rakennuksena.
Kyllä, rakennuksena Kotkan Pyhän Nikolauksen kirkko on valmistunut 1801 vuonna. Ainoastaan Lappeenrannan ortodoksinen kirkko on vanhempi ja olemme myös Kotkan vanhin rakennus.
Ja sitten tämä Loviisassa sijaitseva Neitsyt Maria Kasanilaiselle tai Kasanilaisen ikonille omistettu kirkko, siihenkin liittyy hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä tarina.
Kyllä. Kirkon ikonostaasi eli alttarin ja kirkkosalin erottava kuvaseinä on ollut sotilaskirkkokäytössä. Se on ollut kenttäkirkkona eli se on kankaalle maalattu ja aina kun sotilaiden yksikkö on siirtynyt toiseen paikkaan, siinä vaiheessa on ikonit rullattu ja siirretty sotilaiden mukana.
Kertoisitko kuuntelijoille, mikä tai kuka oli tämä Neitsyt Maria Kasanilainen, eli Kasanin Jumalan äiti?
Kasanin Jumalan äiti, siis on Kasanin kaupungissa on ollut tietty ikonimalli, missä on ollut Jumalan äiti ja sylissään Kristuslapsi. Ja tämän ikonin katsottiin suojelevan ja pelastaneen Kasanin kaupungin omana aikanaan.
Ja nyt tämä kirkko on sitten ollut vähän evakossa, kiertänyt eri paikkakunnilla sotilaiden mukana ja löytänyt paikkansa Loviisasta.
Kyllä. Loviisassa sillä on nyt pysyvä paikka.
Tänään on muuten saksalaisen tarinankertojan paroni von Münchhausenin syntymäpäivä. Hän syntyi 11. päivä toukokuuta 1720, että kaikki hyvät tarinat kuuluvat juuri tähän toukokuun 11. päivään. Ja tämä on oikein hauska tarina. Niin kuin varmaan jokaisen kirkon syntyyn liittyy jotain hyvin jännittävää ja erikoista. Ei niitä noin vain nouse kuin sieniä sateella. Aina tarvitaan jotain, mikä ratkaisee sen asian. Mitä sanoisit tämän Pyhän Nikolauksen kirkon ikoneista?
Meillä on monia hyvinkin vanhoja ikoneja. Vanhimmat ovat 1700-luvulta. Tietysti sitten, jos ajattelee kirkon ikonostaasia, siellä löytyy hyvin kaunis 1700-luvun aivan lopussa maalattu sarja. Myös löytyy Nikolauksen ikoneissa hyvin erikoinen ikoni, missä on maalattu Kotkan vanha ortodoksinen kirkko, eli siis kirkko ennen tätä rakennusta, sekä Ruotsinsalmen taistelujen alkaminen on ikoniin maalattu. Se on ollut ikoni, mikä on kiinnostunut hyvin paljon venäläisiä tutkijoita. Valitettavasti siitäkään ikonista ei löydy alkuperäistä ostokuittia enää, ja niin tilausasiakirjatkin ovat ajan saatossa kadonneet.
Ikonit kiinnostavat yhä enemmän. Kotkan ortodoksisessa kirkossa oli myöskin nähtävänä ihmeitä tekevä Pyhän Jumalan synnyttäjän ikoni, joka seikkaili Uspenskin katedraalista ja löytyi Turun seudulta. Minkälainen tarina tähän liittyy?
Tähän liittyy hyvin erikoinen tarina. Tämä Jumalan synnyttäjän ikoni tosiaan varastettiin Uspenskin katedraalista, jonka jälkeen oli pitkän aikaa, että kukaan ei tiennyt ikonista mitään ja kaikki olivat jo varmoja, että ikoni on lopullisesti kadotettu kunnes ikoni oli löytynyt käsittääkseni jostain Turun alueelta maahan haudattuna. Ja tämä ikoni oli sitten pitkän aikaa Valamon luostarissa konservoitavana. Ja kun konservointi oli valmistunut, niin ikoni teki oman ristisaaton eri seurakuntien alueella ja ikoni kävi myös muutaman tunnin ajan meillä Kotkassakin ja ikonia kävi kunnioittamassa satoja ihmisiä keskellä päivää. Tätä ikonia pidetään ihmeitä tekevänä. Tietysti me jokainenhan ymmärrämme sen, että Jumala on kumminkin se, kuka ihmeitä tekee. Ikoni on vain välikappale Jumalan ihmeissä. Ja tämä ikonihan on nyt nähtävissä, on palannut takaisin kotiin Usbenskin katedraaliin tänne Helsinkiin.
Voiko ajatella, isä Aleksander, niin, että tämmöinen ihmeitä tekevä ikoni on ikään kuin rukousten aktualisoija, eli se saa rukoukset toteutumaan?
Kyllä. Siitähän tässä perimmäisenä on kysymys, että uskon, että kun ikonin edessä rukoillaan, siinä on voinut olla jo useampia sukupolvia. Kyllä se rukous jollain tapaa aina kerrostuu ja vaikuttaa. Tietysti meitä nykyajan ihmisiä varmasti pelottaa tai hämmästyttää tai epäilyttää, että joku asia voisi olla ihmeitä tekevä tai muulla tavalla ihmeellinen. Olen kumminkin sitä mieltä, että pitää jättää edelleenkin mahdollisuus siihen, että myös meidän aikoina ja meidän päivinä tapahtuu ihmeitä. Rukouksen voimaa ei koskaan pidä aliarvioida. Rukous on yksi niitä suuria lahjoja, mikä on annettu meille ihmisille.
Ihme voi tapahtua nyt ihan niin kuin joskus kauan sitten aikoinaan on jossakin tapahtunut. Aina Jumalan todellisuuteen kuuluvat myös ihmeet.
Kyllä.